Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake. Dit is nou so 6:15 en ons gesels steeds oor die slaggate wat jy moet vermy wanneer jy van werk verander en 'n besluit moet maak oor wat om met jou pensioenfondsgeld te maak. Op die lyn uit Kaapstad is Riskira bestuurder Petri Greef. Goeienaand Petri.
Goeienaand Inge.
En die hoofbeampte van Sanlam se Sambriel-fonds Kobus Hannekom. Goeienaand Kobus.
Goeienaand Inge.
Kobus, is daar soms gevalle waar dit wel sin maak om jou aftrekvoordele in kontant te neem wanneer jy van werk verander?
Inderdaad. Alhoewel ons het as 'n absolute laaste uitweg sien, is daar gevalle waar lede in so groot finansiële krisis is, veral as hulle werk verloor, dat hulle net eenvoudig die uitdienstredingsvoordeel moet neem om te kan oorleef. Daar is natuurlijk een sterk vermoede dat baie mense die geld onttrek om 'n leefstijl te probeer befonds, wat hulle op die lang termijn regtig nie kan bekostig nie. En wanneer dit die geval is, dan gebeur hier die type van ding van tyd tot tyd, sodat mense weer van hulle skuld ontslae kan raak.
Petri, hoe is dit moontlik dat ten spyte van al die nuwe regulasies in die pensioenfondsbedryf die laaste paar jaar en beter toegang tot inligting en die professionalisering van die adviesbedryf en laer fooie, Suid-Afrika steeds in 'n posisie sit waar die meeste mense se geldsaake en aftrede nie goed lyk nie?
Inge, ek dink al die slimkop het al die probleme al uitgewerk, behalwe die een, en dit is die menslike faktor. En ek dink dit is 'n groot impak op die oomblik. Mense spaar nie genoeg nie, mense wanneer hulle skuif tussen aftrekfondse, preserveer hulle nie hulle fondse nie, hulle gebruik het om 'n lewenstyl te finansier. Ons wil nie eintlik dink oor die toekoms nie, dis ons 'n baie moeilike ding om te dink, en ons wil nie daaroor dink nie. En daarom neem ons die verkeerde besluit, ten spyte van al hierdie goeie inligting wat beskikbaar is tot ons.
Stem jy saam, Magnus?
Absoluut, ja, daar is geen twyfel. Dit is die individuele gedrag wat vir 80% van al die tekort verantwoordelik is.
Kobus, die tesorie het verlede jaar in Augustus die finale sogenaamde verstekregulasies of default regulations vir aftrekfondse gepubliseer. Nou die regulasies strek nogals wyd en sluit baie goed in, maar hoe verander dit spesifiek die prentjie vir 'n aftrekfondslid wat van werk verander?
Die verstekregulasies probeer seker maak dat die fonds 'n strategie ontwikkel vir die hantering van uitdienstredingsvoordele wat die profiel van die lede van die fonds se aanskoon sal pas. So die trustees van die fonds moet nou spesifiek gaan kyk na 'n oplossing in die konteks van belastingvoordele, koste-effektiwiteit, algemene gebruikersvriendelike en so meer. En afgesien daarvan gee die nuwe reëling ook 'n baie meer praktiese oplossing. In die verlede wou jy jou kontant of jou geld neem met kontant. Nou, indien jy die kontant nie absoluut onmiddellik nodig het nie, is daar absoluut geen rede vir jou om dit te onttrek nie. As jy dit eers dalk op 'n later stadium nodig het, is daar geen rede hoekom dit nie in die fonds kan los en dit op enige later stadium onttrek nie. Nou, terwyl die geld in die fonds is, geniet jy al die voordele. Die belastingvoordele, koste-effektiewe voordele, daar's geen kostes, addisionele kostes nie, geen kommissies en daardie van hulle nie. En as jy op enige stadium in die toekoms 'n finansiële krisis het, dan kan jy geld onttrek. Jy kan selfs die geld oorplaas na 'n ander fonds as jy dink dit sal beter doen. Maar dit is eers as jy die geld in kontant neem, anders is as 'n pensioen, dat jy daar belasting betaal. So inderdaad 'n baie goeie reëling, en vir die meeste mense wat nou gesit kyk na hulle belastingbeplanning, werk dit se bom. Maar die dilemma is dat die nuwe regulasies of voor die nuwe regulasies of die belastingwysigings op die boek gekom het die meeste lede verplig gevoel om hulle geld te onttrek en eers daarna te gaan soek na goeie beleggingsopsie. Nou deesdae sou dit nie meer so 'n goeie oplossing wees nie, hoofsaaklik as gevolg van die koste van so 'n kleinhandel produk. Nou aftrekfonds is 'n groepskema met anderwoorde ekonomie van skaal, en die meeste van die dienste word gedoen teen 'n groothandelprys, wat natuurlik nou nie die geval is by individuele tipe van produk of 'n beleggingsopsie. So ons berekeninge so omtrent 'n jaar of wat gelede gedoen, wys dat as jy dieselfde bedrag buite die fonds belê binne die normale belasting opset, en jy kry presies dieselfde rente of return, dan gaan jy na 25 jaar in die orde van 75 na 66% minder goed daaraan af wees.
Pietrie, die verstekregulasies vereis dat Aftrefondse eerstdaags 'n sogenaamde voorligtingsdiens sal moet verskaf voordat mense sleutelbesluite kan neem. Wat behels dit presies en gaan dit 'n verskil maak?
Ja, definitief. Ek dink voorligting is altyd 'n goeie idee. En basies wat beteken is voordat jy as 'n lid van 'n Aftrefonds enige groot besluite neem in terme van jou fondskrediet onttrek of besluit om vroeg af te tree of om af te tree, gaan daar 'n proses wees waardeur 'n adviseur met jou gaan gesels oor jou behoeftes en om regtig uit te vind wat jou behoeftes is. Ek dink soos Kobus het vroeër gesê, dit is belangrik om te besef en om te weet wat die nut van hierdie proses moet wees. En dat daar sorgvuldige advies gegee sal word om om die regte advies te kan gee. Ek dink die probleem met dit is dat beleggings is 'n langtermyn speletjie. Om 'n besluit te neem teen die einde van 'n langtermyn is baie keer te laat. Mens wil hierdie advies wil jy al van deurlopend deur jou beleggings baie kan doen. En so ongelukkig as jy 'n verkeerde besluit geneem het aan die begin en jy wou aan met hierdie verkeerde besluite in terme van verkeerde opsies wat jy uitgeoefen het binne jou pensioenfonds, kan die beste advies in die wêreld dalk nog steeds nie iets veel aan jou situasie gaan doen nie.
Wat sê jy, Magnus?
Ek stem 80% saam met Kobus en Gerrit, maar ek verskil 20% met in baie opsigte en dit is my kommentaar al vir baie jare oor regulasie 28. Regulasie 28, as jy nou geld los is, jy nou van werk verander of bedank, is jy onderhewig aan regulasie 28. En dit is 'n remskoen op die opbrengs oor langer tyd. Vir al die afgelope 10 jaar in Suid-Afrika waar ons mark besonder swak gevaar het, letterlik heel agter in die wedloop versus die S&P 500 en wêreldindekse. En in baie gevalle, as mense volwasse is en die proses verstaan, beveel ek vir mense aan, vat jou geld, betaal die belasting en kry jou geld uit die regulasie vangnet. En ek weet, die bedryf hou nie daarvan nie, want hulle wil die geld beheer. Maar in baie opsigte moet mense gaan kyk na regulasie 28. En ek weet, ek krap bietjie en die mense hou nie daarvan nie, maar my ervaring in die afgelope 10 jaar, 5 jaar, 7 jaar is, jy het baie beter gedoen deur die geld uit te haal en op 'n ander plek te gaan belê as jy nie aan die geld geraak het nie. Jou opbrengste was wesentlik beter. Ek kyk gereeld na state van groot pensioenfondse, Alexander Forbes en byvoorbeeld Sasol hierdie week. Mense stuur my hulle state waar hulle nou lê in 'n regulasie 28 fonds. As mense na hulle state kyk van die afgelope 2 tot 3 jaar, sal hulle op hulle rug val hoe swak dit is. 2%, 3%, in een geval -2 verlede jaar. Inflasie is 5. En met die vertoning van ons beurs en dat jy deur regulasie verplig word om 75% van jou geld te belê in die swakste presterende fonds, dis 'n onderwerp wat die bedryf nie wil aanspreek nie. Hulle verkies om nie daaroor te praat nie. Maar ek praat eerder namens die individuele belegger. Maak 100% seker dat jy nie dalk beter kan doen deur die geld self te bestuur op 'n ander plek waar jy nie gekoppel is aan regulasie 28 nie.
Wil jy reageer daarop, Pietrie?
Ja, dankie Inge. Ek stem met jou saam. Ek dink dit kom ook neer op goeie diversifikasie ook. Ek dink dit is die hele beginsel van regulasie 28 om te verseker dat ons nie al ons eiers in een mandjie sit nie. En ek dink nasionale tesourier het ook nogal groot stappe vorentoe geneem waar daar 'n verslapping is met die regulasie 28 limite. Waar hulle besef dat met 'n groot deel, as jy net self kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie, amper 60% van ons Suid-Afrikaanse aandelemark se opbrengste word oor see verkry deesdae. So daar is 'n besef dat daar moet 'n erkenning wees vir wat gebeur in die oorseese markte en ook om daai tipe opbrengste wat jy daar kan ontvang of terug te sit in plaaslike pensioenfonde.
Kobus, in die verlede het mense by 'n maatskappy begin werk en daar gebly vir 30 of 40 jaar en die maatskappy het dan meestal voorsiening gemaak vir werknemers se aftrede in 'n sogenaamde vaste voordeelfonds, maar die landskap het heeltemal verander en die meeste mense behoort deesdae aan 'n vaste bydraefonds waar hulle self moet sien kom klaar. Wat is die implikasies daarvan vir 'n gewone pensioenfondslid, veral in die agtergrond daarvan dat mense al langer leef en die opbrengste op die oomblik soos wat Magnus nou genoem met nie juis iets is om oor huis toe te skryf nie.
Inderdaad. So dit beteken dat in plaas daarvan dat jy 'n pensioen gaan kry wat bereken word in terme van 'n formule, gaan jy 'n pensioen kry wat uit en uit net eenvoudig dit is wat jy in die fonds inbetaal het, plus die groei daarop. En dit beteken dat as jy nie langtermyn disipline in die dag lê nie, dan gaan jy kort kom wanneer jy aftree. Nou, dit maak totale sin om oor 'n tydperk van 40 jaar nou geset genoeg geld in die fonds te betaal. Want as jy dit so doen, Peter het vroeger gepraat van samengestelde rente, dan is 80% van die geld wat jy gaan kry as 'n pensioen, gaan inderdaad samengestelde rente wees. Net 20% van die bedrag is geld wat jy self inbetaal het. Nou, as mens gereeld van werk wissel, en jy is in die vaste bydra fonds, dan het jy nog meer probleme, want jy gaan meer geneig wees om die geld in kontant te neem. So die verstekerrelasies probeer weer eens om dit so maklik en so voordelig as moontlik te maak vir 'n lid om sy dienstredingsvoordele in die aftreefonds te hou. Nou, ons het gepraat van die verspekbewaringsopsie, met ander woorde, as jy geen ander keuse uitoefen nie, dan sal dit in die bewaringsopsie plaas en dit behoort jou soos handskoen te pas. Dit het ook gepraat van die aftreevoordele berading, wat ek dink 'n goeie idee is, maar aan die einde van die dag, as jy jou geld in kontant wil neem, maak die saak deur watter prosedure die fonds jou sit nie. Aan die einde van die dag gaan jy die vorm teken en jy gaan jou geld in kontant neem. Maar dan is daar nog 'n ding wat die wetgewer voorgestel het, en dit is dat elke fonds moet 'n volop betaalde voordeelsertifikaat uitreik. So wanneer jy nou van werk verwissel en jy kom by die nuwe werkgewer se fonds aan, dan sal die fonds vir jou vra om al hierdie sertifikate in te dien. En as jy dit sou wil hê, dan moet die fonds toesien dat al hierdie bedrae oorgeplaas word na die nuwe werkgewer se fonds. Nou, die bedoeling is dat die voordele gekonsolideer word, dis goedkoper. Dis ook koste-effektief, maar is ook 'n manier om seker te maak dat dit nie vergeet raak en onopgeëis bly nie. En natuurlik net by die laaste punt, jy praat van mense wat langer leef. Die Britte moedig nou alle nuwe lede aan om nie te werk op 65 nie, maar om te werk op 70 as vanuit 'n beplanningshoogpunt. Dit beteken nie dat jy kan kies wanneer jy gaan aftree uit jou werk nie. Dit word bepaal deur die werkgewer, maar jy kan wel bepaal wanneer jy uittree uit die fonds uit. En dit is 'n nuwe ding wat vir ons moontlik is. En dit maak 'n nuwe wêreld vir die meeste aftreebeplanners oop.
Wat sê jy, Magnus?
Dat is 'n klein vakuum, nie 'n klein vakuum nie. Dat is 'n vakuum tans in die bedryf deurdat as jy nou jou geld oorplaas na 'n nuwe pensioenfonds of jy lê in 'n bestaande fonds, die trustees van die pensioenfondse is nie finansiële adviseurs nie. Hulle hoef nie te kwalifiseer nie. En niemand weet presies hoeveel waarde kan jy heg aan die riglyne wat jy kry van die trustees nie. So die trustees moet oppas dat hulle nie in die lokval val, dat hulle begin advies gee en mense kan hulle dalk hof toe vat op 'n latere stadium sê, julle het nie behoorlik julle werk gedoen nie. Dan moet 'n meganisme gevind word om hierdie vakuum bietjie te vul, want in hierdie stadium die maatskappy self of die lede van die pensioenfonds of die trustees is nie onderhewig aan enige wetgewing in terme van die vat die sogenaamde vyswetgewing nie. Jy kan hulle nie gaan aankla by die ombud dat jy swak advies gekry het by die pensioenfonds nie. So die lede moet baie bewus wees, hulle moet nog steeds ander advies gaan kry boonbehalwe die advies wat hulle kry by die pensioenfonds. Pensioenfonds sê vir jou, wanneer ons die 3 risiko profiele, kies maar een vir jouself. Kan totaal die verkeerde een wees. Wie blameer jy as jy kort kom? So daar's 'n bietjie van 'n probleem wat die bedryf nog moet oplos. En tussen die wetgewers en die groot pensioenfondse is daar so 'n bietjie van 'n vakuum. Niemand weet hoe om dit te hanteer nie. Op hierdie stadium mag trustees nie advies gee nie. En hulle wil ook nie, want hulle is almal vrywilligers. Hulle word nie betaal nie. So daar is 'n nuwe besigheid vir mense om advies vir pensioenfondse te gee.
Baie dankie Magnus, dit was beleggingsstrateeg by Brentus Wealth, Magnus Huystek. Dankie ook aan die res van ons paneel, Petrie Greef, Riskera bestuurder en die hoofbeampte van Sanlam se Sambriel Fonds, Kobus Hannekom. Ja, en so die uurglas vir ons leeggeloop, dit bring ons dan by die einde van vanaand se program van RSG Geldsaake. Baie dankie aan almal wat saam geluister het, van my Inge Lamprecht, regisseurs Refilwe en Kanyago en Roan Jooste en klanktegnikus Sanshan Motlabane. Groetnis, tot volgende keer.